Πολλές καλησπέρες, καλώς ορίσατε και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Είναι 7 λεπτά μετά τις 6 στο ραδιόφωνο 24-7 και είναι η επόμενη μέρα μέχρι τις 8 ο Σεραφείμ Κοτρότσος στα μικρόφωνα στους 88 και 6. Στο τέλος στις 7.30 ο κύριος Παναγιώτης Αλεβαντής για όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει με την μακεδονική γλώσσα, μία άποψη με πολύ πολύ παρασκήνιο που δεν την έχετε. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε μια έντονη αντιπαράθεση σχετικά με το εάν έχουμε εκχωρήσει δια της αυλεψίας μας ως Ελλάδα την μακεδονική γλώσσα στους Σκοπιανούς από το 1977. Υπήρξε μια παρέμβαση επί τούτου στην εκπομπή μου στην ΕΡΤΕ από τον Υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Κοτζιά. Υπήρξαν δημοσιεύματα εφημερίδων παλαιότερα που αποκάλυψαν έγγραφα για το τι έγινε σε εκείνη την περίφημη τρίτη διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις γλώσσες το 1977 στην Αθήνα. Όλο αυτό το έχει αμφισβητήσει με πολύ έντονο τρόπο ο ακαδημαϊκός ο κύριος Μπαμπινιώτης, ο οποίος είπε ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα, δεν έχουμε εκχωρήσει, δηλαδή, δια της αυλεψίας μας, την μακεδονική γλώσσα και ότι το περισσότερο που θα μπορούσαμε να αποδεχτούμε είναι να χαρακτηρίζεται αυτή η γλώσσα σλαβομακεδονική. Υπάρχει όμως ένας άνθρωπος τον οποίον ουδείς τον αναζήτησε, τουλάχιστον όχι όσο θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να ακουστεί τις τελευταίες ημέρες, και αναφέρομαι στον κύριο Πέτρο Αλεβαντή. Ο κύριος Πέτρος Αλεβαντής ήταν επί πολλά χρόνια διευθυντής των μεταφραστικών υπηρεσιών της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα και στέλεχος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων παλαιότερα, ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει, Παναγιώτης Αλεβαντής, που έχει υπηρετήσει και στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες και σε κάθε περίπτωση και εκ της ιδιότητάς του, αλλά και επειδή έχει παρακολουθήσει τι συνέβη το 1977 αλλά και μετά το 1977, έχει εκφράσει την άποψη ότι η Ελλάδα το 1977 από το επίσημο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δεν διατύπωσε επιφυλάξεις για την μακεδονική γλώσσα και τους μακεδονικούς κυριλικούς χαρακτήρες, ούτε για το δικαίωμα της τότε ομοσπονδιακής Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να ενεργεί ως επίσημος φορέας προσδιορισμού γεωγραφικών ονομάτων. Και επισημαίνει μάλιστα ότι το 1982 η Ελλάδα δήλωσε σε επίσημο βήμα του ΟΗΕ ότι παρά την μακρά ιστορική χρήση ελληνικών τοπονυμίων σε περιοχές εκτός από τα όρια του σημερινού ελληνικού κράτους, υποστηρίζει την κατάργηση όσων των δυνατών ταχύτερα των εξωνύμων σε διεθνή χρήση. You're hidden in the colors of a million other lost writers in life's big parade. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Παναγιώτη Αλεβαντή και νομίζω ότι μας δίνεται η ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Κύριε Αλεβαντή, καλησπέρα και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα στους ακροατές σας και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
Λοιπόν, αυτό το που με καλέσατε θέλω να το επισημάνω, γιατί εγώ είδα ένα άρθρο σας πολύ αναλυτικό και πολύ κατατοπιστικό για τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη μου. Και διερωτώ με όλες αυτές τις ημέρες που υπάρχει αυτή η εντός εισαγωγικών αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Μπαμπινιώτη και άλλων, με αφορμή όσα αποκάλυψε και ο Υπουργός των Εξωτερικών ο κύριος Νίκος Κοτζιάς στην εκπομπή μου την περασμένη Δευτέρα. Δεν είχατε την ευκαιρία να τοποθετηθείτε για ένα θέμα που φαίνεται να το γνωρίζετε πάρα πολύ,
Έχω τοποθετηθεί έχω τοποθετηθεί από το 1997 εγγράφος σε ένα άρθρο που είχα γράψει στο Σαμιντάτ που εξέδιδε τότε ο Αντώνιος.
Βεβαίως. Εξαιρετικό περιοδικό.
Εντάξει, τα έχω γράψει και στο ιστολογιό μου, υπάρχουν στο διαδίκτυο. Ωραία.
Πείτε μου κάτι.
Κοιτάξτε, εγώ δεν κάνω, δεν είμαι πολιτικός να θέλω προφανώς να βάλω τον εαυτό μου.
Προφανώς.
Τα έχω πει. Από εκεί και ύστερα τώρα ανακαλύφθηκαν, διότι έκανα κάποια σχόλια σε δημοσιεύματα σχετικά, όπου έγραψα ακριβώς αυτά που έχω γράψει.
Πριν πάμε στην ουσία, γιατί θα πάμε στην ουσία, θέλω για να γίνει απολύτως σαφές. Καταρχάς, γιατί, σας ρωτώ ευθέως, γιατί δικαιούστε να ομιλείτε, πως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Κουτσόγιωργας, δια να ομιλείτε, κύριε Λεβαντή, γιατί δηλαδή έχει βαρύτητα η γνώμη σας? Είσαστε εκεί το 77, γνωρίζετε τα πράγματα?
Το 77 δεν είχα καμία σχέση. Mm-hmm. Εγώ προσελήφθην ως υπάλληλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1984, mm-hmm, στην μεταφραστική υπηρεσία, και το 1986 μου ανέθεσαν ένα έργο να βάλω τα ελληνικά στους υπολογιστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια και των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων, και να δημιουργήσω την πρώτη βάση με πλήρες κείμενο, βάση δεδομένων, τότε τη λέγαμε SELEC, σήμερα λέγεται ERLEX, με όλη την νομοθεσία και νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί βέβαια, το 1986, έπεσα πάνω στο πρόβλημα ότι δεν είχαμε πρότυπο για τους ελληνικούς χαρακτήρες.
Μάλιστα. Πάμε τώρα να ξετυλίξουμε τι ακριβώς συνέβη πρώτον. 1977. Λέει ο κύριος Μπαμπινιώτης ότι είναι ψευδές αυτό που υποστηρίζει ο Υπουργός των Εξωτερικών και ότι δεν εκχωρήσαμε τους μακεδονικούς χαρακτήρες, την κυριλική και μακεδονική διάλεκτο, στους Σκοπιανούς δια της αυλεψίας ή της απουσίας μας τότε. Είναι ακριβές ή όχι?
Δεν είναι ακριβές, διότι υπάρχει ψήφισμα της συνδιάσκεψης του 1977, στο οποίο λέγεται μιλούμε για μακεδονικούς κυριλικούς χαρακτήρες. Είναι δημοσιευμένο, αν θέλετε να σας το διαβάσω.
Το έχω μπροστά μου, νομίζω ότι δεν χρειάζεται για να κερδίσουμε χρόνο.
Λοιπόν, σε αυτές τις συνδιασκέψεις η κάθε κυβέρνηση, η κάθε εθνική αντιπροσωπεία διατύπωνε τις θέσεις της. Mm-hmm. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, είναι η θέση της κυβέρνησης, δεν την αυτό. Όταν όμως ερχόμαστε στα ψηφίσματα, οι χώρες έχουν δικαίωμα να εκφράσουν επιφυλάκτησης, αυτό που λέμε ρεζέρβες. Mm-hmm. Λοιπόν, σε ένα αντίστοιχο ψήφισμα για τη συγκρότηση των εθνικών αρχών ονοματοδοσίας, mm-hmm, γεωγραφικών ονομάτων βεβαίως, όπου έλεγε ότι μόνον αρχές οι οποίες είναι νομίμως συγκροτημένες δικαιούνται να ονοματοδοτούν, η Τουρκία έθεσε επιφύλαξη λέγοντας ότι αυτό δεν ισχύει για την Κύπρο μέχρι που να ξεκαθαρίσει το θέμα αν θα είναι ομόσπονδο, συνομόσπονδο, τι θα κάνουν οι κοινότητες κλπ. Υπήρχε μια ρεζέρβα. Εντάξει. Όταν στο ψήφισμα για τους μακεδονικούς και κυριλικούς χαρακτήρες δεν υπήρχε καμία ρεζέρβα από την Ελλάδα.
Ψήφισμα 11. Το ψήφισμα 11, αν θυμάμαι καλά. Γλώσσα. Ναι, λέω το ψήφισμα 11 νομίζω ήταν αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι.
Λοιπόν, δεν αναγνωρίζουμε μακεδονική, είναι σλαβομακεδονική, είναι αυτή. Ο κ. Μπαμπινιώτης βέβαια δεν ήταν ο διπλωμάτης, ήταν γλωσσολόγος, υποθέτω στην αντιπροσωπεία, είχαν και άλλοι άνθρωποι, ήταν εκεί ως σύμβουλος γλωσσολογίας. Και έχει διατυπώσει τις απόψεις του σε άρθρα, πώς να πω, που μιλάει για σλαβική διάλεκτο, που μιλάει για βουλγαρική διάλεκτο, που μιλάει για... Έστω λέει η τελευταία αυτή να τη βγούμε σλαβομακεδονική. Αυτό όμως δεν ήταν επίσημη θέση της Ελλάδος.
Διαβάζω επί λέξη για να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι το ψήφισμα 11, αυτό στο οποίο αναφέρεστε, αναγνωρίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης του ψηφίου, τέλος πάντων, αναγνωρίζει επίσης πως στην Ιουγκοσλαβία η μεταγραφή του σερβοκροατικού και μακεδονικού κυριλικού αλφαβήτου σε λατινικούς χαρακτήρες χρησιμοποιείται από πολύ καιρό σε επίσημους καταλόγους γεωγραφικών ονομάτων και χάρτες, συστήνει όπως τα συστήματα που περιέχονται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος θεσπιστούν ως διεθνείς συστήματα μεταγραφής σε λατινικούς χαρακτήρες των σερβοκροατικών και μακεδονικών γεωγραφικών ονομάτων στη Ιουγκοσλαβία. Αυτό είναι στο οποίο αναφέρεστε, έτσι δεν είναι? Άρα λέτε ότι εκεί, δια της αυλεψίας, της ολιγορίας των παραλήψεών μας, υπάρχουν συγκεκριμένοι που ήταν εκπρόσωποι της Ελλάδος σε αυτή τη διάσκεψη, κατοχυρώθηκαν οι μακεδονικοί χαρακτήρες στον ΟΗΕ. Αυτό λέτε?
Όχι, δεν το λέω αυτό. Τι έγινε στην πράξη?
Ναι.
Στην πράξη αυτή η διατύπωση χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια από τους Σλαβομακεδόνες,
ναι,
ως βάση προκειμένου να περάσει στα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης, του ΙΖΟ, η μακεδονική γλώσσα, η κωδικοποίησή της με 2 και 3 χαρακτήρες, η κωδικοποίηση της Μακεδονίας ως χώρας με 2 και 3 χαρακτήρες, και αυτή τη στιγμή όλοι οι υπολογιστές ανά τον κόσμο, εντάξει, χρησιμοποιούν όταν πάτε να ορίσετε το πληκτρολόγιο σας ή να ορίσετε τη γλώσσα σας κλπ. Θα πέσετε πάνω στη μακεδονική γλώσσα που είναι με βάση πρόσωπο του ΙΖΟ.
Λέτε και το MK και το MKD δηλαδή, έτσι δεν είναι?
Και γιατί αυτό? Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μία τακτική από πάρα πολύ καιρό, από τη δεκαετία του 80. Υπάρχουν μάλιστα και σχετικοί κανονισμοί κλπ. Ότι σε όλες μας τις σχέσεις και σε όλα μας τα συστήματα πληροφορικής κλπ. Πρέπει να προτιμούμε τα διεθνή πρότυπα ή εν απουσία διεθνό πρότυπο ή ευρωπαϊκά πρότυπα.
Πείτε μου κάτι τώρα. Πάμε τώρα στο 1982, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό το τρέχω λιγάκι. Ναι. Το 1982, στην τέταρτη διάσκεψη του ΟΗΕ, μας δόθηκε η ευκαιρία να αναιρέσουμε αυτές τις αρνητικές συνέπειες της τρίτης διάσκεψης του 77.
Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε τότε, διότι αυτά ήταν ψηφίσματα, εγκρίθηκαν στην προηγούμενη αυτή, δεν τέθηκε ποτέ θέμα. Πάντοτε θα μπορούσαμε να είχαμε θέσει θέμα, αλλά χρονικά κοντά στην αυτή. Θα μπορούσε να γράψει το Υπουργός Εξωτερικών ότι σε αυτό το ψήφισμα η Ελλάδα εκφράζει εκ των υστέρων μία ρεζέρβα. Πάντα υπάρχει δυνατότητα να διορθώσει κανείς το λάθος του. Το 82 κάναμε ένα άλλο, βγήκαμε και είπαμε κάτι το οποίο θεωρώ, επειδή η μητέρα μου είναι από το Κωνσταντινούπολη, έχουμε μια ιστορία τέλος πάντων στην οικογένεια, δεν θα επεκταθώ. Αυτή τη στιγμή, εάν η μητέρα μου που έχει γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, στο διαβατήριό της γράψει ο Έλληνας υπάλληλος Κωνσταντινούπολης,
ναι,
εντάξει, και φτάσει στα σύνορα στην Τουρκία και τη λένε στο διαβατήριο, τη γυρίσουν πίσω. Γιατί πρέπει να γράφει Ισταμβούλ. Διότι το Κωνσταντινούπολης είναι εξώνυμο. Διότι η επίσημη γεωγραφική ονομασία από το κράτος στο οποίο ανήκει ο χώρος που έχει ονοματοδοτηθεί είναι Ισταμβούλ. Λοιπόν, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά που λέμε, και μάλιστα το λέει τόσο σαφές η ελληνική θέση, ότι παρόλο που μια σειρά από ονόματα, μια σειρά από περιοχές ήταν παραδοσιακά στην ελληνική επικράτεια ή είχαν ελληνικές ονομασίες κλπ. Εμείς αναγνωρίζουμε τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων όσον αφορά τα εξώνυμα, και έτσι δηλαδή σε χάρτες, σε φυλάδια, σε διαβατήρια, σε επίσημα έγγραφα πρέπει να αναφέρονται όλες αυτές οι περιοχές σαν με τα ονόματα που τους έχουν δώσει του Σκοπιανοί.
Είστε απολύτως σαφείς. Εν κατακλείδη, πείτε μου σας παρακαλώ, σε επίπεδο ΟΗΕ αυτή τη στιγμή, στον ΟΗΕ πιστεύουν και αναγνωρίζουν ότι υπάρχει όντως μακεδονική γλώσσα?
Όχι σε επίπεδο ΟΗΕ, σε διεθνές επίπεδο. Σας μιλώ για τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, σας μιλώ για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν είπαμε ποτέ κάτι διαφορετικό. Τώρα στις διαπραγματεύσεις με την Σλαβομακεδονία λέμε ότι θέλουμε, και λένε και άλλοι γελάνε βέβαια, διότι δεν ξέρω αν γελάνε, υποθέτω ότι θα γελάνε, εγώ θα γελούσα άμα μου το λέγανε, διότι και εγώ γελώ με τις αυτές, βλέποντας το τι έχει δεχθεί επίσημα η χώρα. Το τι θα έρθει να μας πει ο ένας και ο άλλος ότι ναι, ξέρετε, δεν ήταν έτσι και αυτά και δεν αναγνωρίζουν. Συγγνώμη, επίσημα τι έχει γραφτεί στα χαρτιά, τι υπάρχει στα επίσημα πρακτικά, sorry. Και τι υπάρχει στα διεθνή πρότυπα.
Και αυτό είναι, κατά τη γνώμη σας, ευθύνη κάποιων επιστημόνων που συμμετείχαν σε όλες αυτές τις διασκέψεις, ή είναι παράληψη του επίσημου ελληνικού κράτους, των κυβερνήσεων και των Υπουργείων Εξωτερικών της εποχής?
Συγγνώμη, οι υπάλληλοι είναι υπάλληλοι. Την πολιτική ευθύνη την έχουν πάντα οι αρμόδιοι πολιτικοί. Βέβαια το 1977 και ο κύριος Μπίτσιος έχει αποθάνει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει αποθάνει.
Προφανώς.
Ήταν όμως η εποχή που θέλαμε και ως μέλη του ΝΑΤΟ και επειδή είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Τίτο και λοιπά, τον θεωρούσαμε ότι τέλος πάντων δημιουργεί προβλήματα στη Σοβιετική Ένωση, θέλαμε να τα έχουμε καλά με τους βόρειους γείτονες. Και γι' αυτό δεν εγείραμε πώς να πω, προβλήματα. Και ξέρετε πώς λειτουργούσαν ορισμένοι πολιτικοί τότε, με αυταρχικό τρόπο. Εάν δόθηκε εντολή ότι προσέξτε, μην αυτό για μην δημιουργείται πρόβλημα, τι να κάνουν και οι υπάλληλοι από κάτω. Δεν νομίζω ότι πολλοί υπάλληλοι και εμπειρογνώμονες θα είχαν το σθένος να βγουν και να πούνε ότι δεν είναι έτσι και πρέπει να κάνουμε αυτό.
Πριν από τρεις ημέρες σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ο Γιώργος Λιάνης, ο πρώην βουλευτής Φλόρινας του ΠΑΣΟΚ και άνθρωπος έτσι με μεγάλη εμπειρία, μου διηγήθηκε το εξής περιστατικό, το οποίο έρχεται τώρα, αν θέλετε, και εξηγεί όλα αυτά που μας περιγράψατε προηγουμένως. Το 2011, η εκπρόσωπος του ΟΗΕ, η κυρία Μακδούγκαλ, τον επισκέφθηκε στο γραφείο του, όπως μου είπε, αφού είχε επισκεφθεί και το Υπουργείο Παιδείας, με το αίτημα να εισαχθεί η διδασκαλία της μακεδονικής γλώσσας στα σχολεία της Φλόρινας, όπου κατά τον ΟΗΕ και κατά την κυρία Μακδούγκαλ υπάρχει μια μακεδονική μειονότητα. Αυτό, κατά τη γνώμη σας, είναι συνέπεια όλης αυτής της, όλων αυτών των παραλήψεων από το 1977 και εντεύθεν?
Συγγνώμη, δεν χρειαζόταν να ξεκινήσουμε από το 1977. Το 1925 το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τύπωσε αλφαβητάρι το περίφημο Αμπεσεντάρ για την μακεδονική διάλεκτο, για τη μακεδονική γλώσσα επίσημα. Και το κατέθεσε στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Γιατί στα πλαίσια της συνθήκης των Σευρών έπρεπε να δείξουμε ότι σεβόμαστε τις μειονότητες και τις προάγουμε κλπ. Βέβαια απεσύρθη μετά το βιβλίο, αλλά η παρέα εκεί στη Φλόρινα που ισχυρίζεται ότι υπάρχει σλαβομακεδονική μειονότητα κλπ. Το έχει επανατυπώσει και το έχει προβάλει και το έχει αυτός. Γιατί όμως έγινε αυτό? Διότι εκείνη την εποχή, δεκαετία του 20, εμείς δεν θέλαμε οι άνθρωποι αυτοί που μιλούσαν αυτή την διάλεκτο να ταυτιστούν με τη Βουλγαρία.
Ναι.
Και γι' αυτό τους φτιάξαμε εντός εισαγωγικών εμείς, η Ελλάδα.
Ναι, ναι, κατανοητό.
Τους έφτιαξε, τους είπε εσείς είστε Μακεδόνες. Είστε απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πρέπει να διαβάσετε το βιβλίο «Η απαγορευμένη γλώσσα» του Τάσου Κωστόπουλου, που τα εξηγεί τόσο καλά και τόσο όμορφα όλη τη διαδικασία, πώς οι άνθρωποι αυτοί κυνηγήθηκαν επί
μεταξύ. Κύριε Λεβαντή, ο κύριος Μπαμπινιώτης δεν τα γνωρίζει όλα αυτά που υποστηρίζει, κάτι άλλο? Ή μήπως...
Ρωτήστε τον κύριο Μπαμπινιώτη.
Προφανώς θα τον ρωτήσω.
Εγώ δεν έχω αντιδικία με τον κύριο Μπαμπινιώτη, δεν έχω αντιδικία με τον κύριο Κοφό. Εγώ διαβάζω αυτά στα οποία έπεσα πάνω λόγω της δουλειάς μου και επειδή θεώρησα υποχρέωσή μου να τα γράψω και να τα κοινοποιήσω. Τώρα από εκεί και πέρα να μπούμε σε μία διαμάχη και να πούμε, ξέρετε, δεν εννοούμε αυτό, δηλαδή, τι λένε τα γραπτά, scripta manent.
Όχι, απλώς αυτό που περιγράφεται ουσιαστικά καταλήγει σε ένα συμπέρασμα, και διαψεύστε με αν δεν το διατυπώνω σωστά, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο υπό τις παρούσες συνθήκες να είναι μαχητό το θέμα της γλώσσας.
Της γλώσσας και της... κατ' επέκταση και της εθνικής συνείδησης. Οι άνθρωποι αυτοί επί 100 χρόνια τώρα έχουν αναπτύξει μια εθνική συνείδηση. Με επιχειρήματα, επαναλαμβάνω, που εν πωλής τους είχε δώσει το επίσημο ελληνικό κράτος, γιατί δεν ήθελε να τους προσετεριστούν οι Βούλγαροι.
Άστε. Κύριε Λεβαντή, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτήν την κατατοπιστική συνομιλία, που νομίζω θα ανοίξει έναν κύκλο επιστημονικής τουλάχιστον, για να μην πω και πολιτικής αντιπαράθεσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Α, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.
Νομίζω ότι είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση αυτή. Είπα και νομίζω ότι καλά έκανα και συνομίλησα με τον κύριο Λεβαντή. Είναι η άλλη άποψη. Την άποψη του κυρίου Μπαμπινιώτη την ξέρουμε, την διαβάσαμε, την ακούσαμε σε πολλές εμφανίσεις που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα σε μέσα ενημέρωσης. Εγώ θα επιδιώξω, κρατώντας τα επιχειρήματα του κύριου Λεβαντή, την επόμενη εβδομάδα να δούμε και πώς θα προαχθεί το θέμα σχετικά με την ονομασία των Σκοπίων και τις αλλαγές στο Σύνταγμα, να συνομιλήσω και με τον κύριο Μπαμπινιώτη.